Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vicelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin.
Amin. Una din întrebările cu care am început să ne confruntăm de la începutul acestui an a fost, îți cunoști suficient de bine Dumnezeul? Atunci când vorbești de relația ta cu El, îl știi pe Dumnezeu suficient de bine ca să te raportezi la El în mod corect și să fii binecuvântat? Atunci când dorești să-L prezinți altora, ai garanția că vorbești despre Dumnezeu în termenii pe care El îi iubește? Sau prezentăm altora un Dumnezeu al imaginației noastre sau un Dumnezeu al micimii noastre? La un moment dat, Apostolul Pavel se uită în viața unei biserici și spune, cu durere trebuie să constat că unii dintre voi nu îl cunosc pe Dumnezeu. Îmi place să cred că cei care suntem aici îl cunoaștem pe Dumnezeu, îl cunoaștem pe Dumnezeu într-o măsură suficient de bună. Dar în același timp ne-am propus în anul acesta, cel puțin pentru începutul anului, să încercăm să redescoperim anumite aspecte care îl caracterizează pe Dumnezeul nostru. În felul acesta, închinarea noastră poate fi autentică. În felul acesta, bucuria noastră poate crește. În felul acesta, relația noastră cu Dumnezeu poate fi o relație bună, corectă. În felul acesta, mărturia noastră poate fi adevărată. În dupămasa aceasta, o să vorbesc despre mila lui Dumnezeu. Scriptura vorbește despre Dumnezeu și îl prezintă pe Dumnezeul nostru ca un Dumnezeu milos. Este felul în care se prezintă El însuși. Și oamenii au priceput repede aspectul acesta, oamenii au început să apeleze la mila lui Dumnezeu și s-au bucurat că au primit-o. Multe veți vedea în cartea psalmilor, acolo unde sunt rugăciunile, exprimările sufletului, că psalmiștii apelau în mod deosebit la mila lui Dumnezeu. O expresie frecvent uzată în cartea psalmilor este, ai milă de mine, Dumnezeule. Știți ce spune Iona? Atât de mult s-a vorbit de mila ta. Atât de mult s-a accentuat partea aceasta a milosteniei în caracterul tău. Că eu am ajuns la următoarea concluzie. În mila ta tu ești gata să ierți și pe niniveni. Și când își deschide el sufletul înaintea lui Dumnezeu, spune, de asta am evitat eu tot ceea ce am evitat, de asta am făcut tot ceea ce am făcut, de asta n-am vrut să vorbesc despre pedeapsa ta și mânia ta, pentru că am știut că ești un Dumnezeu milos. Și am știut că dacă se pocăiesc cumva niniveni, tu o să ierți. Domnul Iisus Hristos vine pe pământ și arată mila Tatălui. În dupămasa aceasta însă nu vreau să facem un studiu despre mila lui Dumnezeu, un studiu doctrinar, ci am ales să vorbesc puțin despre mila lui Dumnezeu privind la pilda fiului risipitor. De ce cred că pot să fac lucrul acesta cu legitimitate atunci când mă uit la Scriptură? În prezentarea acestei istorisiri există, cred eu, un lucru cheie. Ascultați ce spune versetul 20. S-a sculat, a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și aici este momentul crucial. Dacă n-ar fi scrise următoarele cuvinte, toată această istorisire ar avea un alt final. Viața acestui tânăr ar fi avut un alt destin. Ce am fi mărturisit noi despre el și ce am fi înțeles noi despre Dumnezeu era total diferit. Da, vom vedea, au fost lucruri importante făcute aici din partea multora, dar nimic nu avea valoare dacă nu erau adevărate următoarele cuvinte. L-a văzut și i s-a făcut milă de el. Mila lui Dumnezeu este cea care dă sens acțiunilor noastre, pocăinței noastre și dorinței noastre după îndreptare. M-am uitat la pilda aceasta și dacă undeva într-o pildă poți ușor să identifici despre cine este vorba, cu siguranță că tatăl din pilda aceasta îl reprezintă pe Dumnezeul nostru, care este plin de milă, care este milostiv. Știți care a fost întrebarea mea când am citit din nou această pildă? De ce a hotărât Dumnezeu să aibă milă? De ce a hotărât tatăl acesta să aibă milă de copilul care s-a întors? Știți de ce îmi ridic întrebarea aceasta? Pentru că greșelile fiului risipitor sunt foarte mari. Uitați-vă, vă rog, în Scriptură. Dacă urmărești greșelile acestui copil, vei vedea că există un moment în viața lui când lasă să se cuibărească în sufletul lui gândul despărțirii de tatăl. Și cred că atunci când cineva lasă să-i se cuibărească în minte acest gând, începe deja să găzduiască în mintea lui gânduri satanice. Singurul care vrea despărțirea omului de Dumnezeu este diavolul. Și tatăl a știut ce se petrece în sufletul copilului. Chiar dacă n-a venit niciodată să-i spună lucrul acesta, sau poate i-a spus, noi nu știm, pilda nu intră în toate detaliile. Dar un lucru este sigur. Când în mintea cineva începe să-și găsească loc gândul despărțirii, gândul independenței față de tatăl, gândul nemulțumirii pentru condițiile care le ai, atunci deja Dumnezeu începe să se întristeze, Dumnezeu începe să fie mâhnit. Vedeți însă, copilul acesta nu se oprește aici. Se înfiripează în minte gândul despărțirii. Apoi, el dă frâul liber acestui gând. El începe să urmeze gândul separării. Și vă rog să rețineți, nu este vorba de o separare pentru moment, o separare în câteva aspecte practice. Tata, aș vrea să am casa mea, aș vrea să am camera mea privată, aș vrea să am linia mea de telefon, să nu mi-asculți tu telefoanele, să nu stau la rând când vorbiți voi. Aș vrea să am și eu banii mei lunar de buzunar. Aș vrea să am și eu o dată pe lună întâlnire cu prietenii mei. Aș vrea să poată veni și ei la mine să ne jucăm, să ne distrăm. Nu este vorba de a delimita câteva lucruri. Este vorba de un gând al unei separări totale. Gândul se înfiripează în minte. Gândul este urmat, îi se dă curs. Până acolo ajunge copilul acesta că îi verbalizează direct în fața tatălui: m-am săturat de condițiile acestea. Vreau partea mea de avere. Vreau să-mi dai tot ce este al meu, tot ce îi se cuvine. Cred că nu îi se cuvenea nimic, dar cineva probabil l-a învățat că are și el drepturi, că există drepturile copilului, că există un sistem de legi care îi dă drepturi. Și ajunge să persevereze în greșeala aceasta. Își verbalizează despărțirea, apoi se produce despărțirea și vă rog să urmați cursul acestei istorisiri și să vedeți următorul lucru. Copilul acesta nu se mulțumește să cheltuiască puțin. Biblia nu spune și-a cheltuit jumătate din ce i-a dat tatăl, dar cealaltă jumătate a pus-o în bancă sau a investit-o într-un domeniu sigur. Scriptura spune că a risipit totul. Când te uiți la greșelile lui, greșelile sunt mari. El și-a risipit toată energia, și-a risipit toată cinstea, și-a risipit toată demnitatea, și-a risipit toți prietenii, și-a risipit tot ce era nobil și bun în sufletul lui. În ciuda acestor lucruri, într-o zi, tatălui îi se face milă de el și mila lui Dumnezeu îl reașează în drepturi. Mila lui Dumnezeu îi redă binecuvântarea. Mila lui Dumnezeu îi redă demnitatea. De ce? De ce a decis Dumnezeu să aibă milă? De ce decide Dumnezeu să aibă milă când greșelile noastre sunt atât de mari? Poate că ar trebui să ne uităm în viața noastră cu seriozitate și să ne dăm seama că atunci când greșim, nu este vorba de lucruri mărunte. Nu este vorba că ai făcut sau n-ai făcut ceva, că ai scăpat un cuvânt sau că nu ai scăpat cuvântul respectiv. Atunci când greșim, dacă ne uităm la ceea ce face păcatul, noi lovim în inima lui Dumnezeu. Noi îl răstignim pe Iisus Hristos din nou cu păcatele noastre, îl facem să sângereze, mai ales când e vorba de cei care sunt în casa Tatălui. Știți ce spune Apostolul Pavel? Apostolul Pavel, când scrie evreilor, evreilor care au fost luminați, evreilor care au primit har dumnezeiesc, evreilor care le-au fost iertate păcatele, spune: cum vom scăpa noi dacă noi îl răstignim pe Hristos a doua oară, prin nelegiuirile noastre, prin păcatele noastre, dacă noi din nou îl țintuim pe Fiul lui Dumnezeu pe cruce? Greșelile sunt mari, mult mai mari decât le putem pricepe noi, dar există o milă mai mare decât greșelile lui. De ce? De ce m-am gândit la aspectul acesta? M-am gândit la altceva. Alegerea copilului acestui tânăr, nu are nicio scuză. Vă rog să rețineți următorul lucru. Noi nu vorbim de un copil care a fost trimis de acasă. M-am uitat în Scriptură să văd dacă undeva aș putea prinde o idee că tata a avut niște greșeli. Biblia este întotdeauna deschisă, curată, vorbește adevărul. Dacă tatăl ar fi greșit ceva în relația cu fiul și ar fi cât de cât determinat plecarea aceasta, Biblia ne-ar fi spus. Tatăl prezentat în pilda aceasta nu are nicio vină. Vedeți, nici copilul nu poate să vină să spună: tată, plecă, nu te mai suport, din cauza ta plec din locul acesta. Chiar dacă fratele mai mare are o anumită coloratură în imaginea noastră, Biblia nu ne lasă să înțelegem că cel mai mic a plecat pentru că cel mai mare i-a făcut viața mare. Nu s-a mai putut înțelege, s-a simțit prigonit acolo în casă, el cel mai mic totdeauna prigonit, că și cei mai mici întotdeauna sunt prigoniți, așa-i? Adică în sensul că favorizați, și nu numai astăzi. Vă aduceți aminte cine purta haina pestriță între 11 frați? Cel mai mare, așa-i? Cel mai mare. Pruncii făcuți mai la bătrânețe se pare că au un statut special. Nu știm noi de ce, că încă n-am ajuns acolo. Dar vedeți, nu cred că putem să spunem copilul acesta a plecat pentru că, a plecat pentru că. Nu putem da vina pe tata, nu putem da vina pe mamă, nu putem da vina pe fratele mai mare, nu putem da vina pe slujitori. Că dacă unul din slujitori ar fi făcut o viață mai amare, să știți că știa el cu cine să discute. Și tata ar fi rezolvat foarte repede problema. Copilul acesta pleacă pentru că alege în mod individual și personal să plece de acasă. Probabil că a fost acolo și o influență, probabil că a fost o influență din partea altora. Eu nu pot să pomenesc, mai ales când sunt tinerii prezenți, că cel mai tânăr a zis: tată, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine, a strâns totul și a plecat. Părerea mea personală este că atunci când spune cel mai tânăr, spune ceva. Că era probabil energie mai multă, minte mai puțină, că nu ne naștem niciunul deștepți, da? Influență din partea altora mult mai mare. Dar vedeți, influența altora nu este o scuză pentru noi. Eu personal cred că la tânărul acesta i s-a urât cu binele. I s-a urât cu binele din casa tatălui, pentru că în casa tatălui era bine. Și când ajunge la porci, când începe să-i revină memoria, memoria lungă, știți ce își aduce aminte? Nu spune, Doamne, greu a fost la tata, decât să mă întorc la tata, mai bine mor aici la porci. Vai rău a fost cu fratele meu. Decât să mai văd odată slugile acelea care vin și mă aduc haina călcată și îmi spun că ar trebui să te pierdem, că ai arăta mai bine, decât să-l mai găsesc pe cel ce îmi pregătește ghiozdanul când mă duc la școală, decât să-l găsesc pe șoferul care mă ducea cu limuzina, nu știu unde, mai bine moartea cu porci. Nu spune, astea erau condițiile în casa tatălui meu. Când îi revine lui memoria, el spune, în casa tatălui meu, la statutul de fiu, nici măcar nu pot visa. Este prea frumos, este prea înalt, este prea multă demnitate. Dar în casa tatălui meu, dacă aș ajunge să fiu unul din angajații lui, aș fi unul dintre cei mai fericiți oameni. Greșelile lui sunt mari. Și totuși Dumnezeu are milă. Alegerea lui este făcută în mod liber. În mod deliberat alege să sfideze, să strângă totul și să plece și nu poate acuza pe nimeni că l-a determinat să ia hotărârea aceasta. Și ce vreau să spun după masa aceasta? Nimeni nu te poate obliga să-L părăsești pe Dumnezeu. Nimeni nu te poate obliga să părăsești biserica. Nimeni nu te poate obliga să părăsești lucrurile bune. Te poate influența, poate să spună părerea personală. Păcatul te poate orbi și te poate face să gândești că nu mai este bine acolo unde este bine. Știți care este promisiunea Domnului? Nici iadul, nici moartea, nici puterile de acum, nici puterile viitoare, nimeni și nimic nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. În mod deliberat poți să alegi tu, orbit de păcat, să pleci de bunăvoie. Dar nu va exista niciun om pe fața pământului care să spună cineva m-a rupt de inima lui Dumnezeu. Pentru că ruperea aceasta este o alegere personală. Greșelile sunt mari. Alegerea lui, ca și alegerile noastre când le facem greșite, nu au scuze. Mai mult m-am gândit la următorul aspect. De ce a avut Dumnezeu milă? Pentru că primirea lui înapoi nu i-a aducea niciun beneficiu. Vă rog, dragii mei, să vă uitați la drumul acesta pe care pleacă tânărul. Uitați-vă la începutul drumului, cum pleacă el. Știți cum pleacă el? Sănătos, bogat, visător. Am stat și m-am gândit că în limbajul de astăzi, tânărul acesta ar putea fi descris în felul următor. Într-o zi și-a rucsacul și începe să pună în rucsac camera digitală, camera video, DVD-urile, știu eu, CD-urile, căștile care îi trebuie, se îmbracă așa cu cămașa scoasă din pantaloni, își pune ochelarii de soare pe nas, rotilele în picioare că trebuia să prindă viteză ca să plece repede de la casa tatălui din coșmarul respectiv și mestecând gumă își dă drumul la vale. După asta m-am gândit, cred că e o problemă. El poate că de asta o pleca de acasă, de la tata. Că probabil a avut un tată care se mai amesteca în viața lui și spunea, mă copile, dar nu asculta muzică din asta. Și când îl vedea că spânzură toate hainele după el, spunea, măi băiete, bagă și tu cămașa în pantaloni, mai piaptă-ne-te un pic, mai nu vezi că ești zoios, bă, nu mai amesteca gumă când vorbești cu noi, la. Și-o fi zis el într-o zi, bă, eu nu pot să port ochelarii care vreau. Când vreau să mă duc, nu știu unde, tata tot îmi bagă de vină, vine și îmi face control în cameră. Ce viață e asta, domnule? Să trăiesc eu? Ce? Eu vreau libertate. Și poate că de acasă o plecat pieptănat, cu diplomat. Aranjat frumos, tuns, spălat, să-l vedeți când se întoarce săracă. Poate că pe unii îi deranjează faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinei, al curăției, al bunului simț, a moralității, un Dumnezeu al lucrurilor înalte, nu al lucrurilor de jos și a mizeriei. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al luminii. și El vrea să trăim în lumină. Dumnezeul nostru ne învață să vorbim frumos unii cu alții. Vorbirea voastră să fie plină cu har, dreasă cu sare. Să dați socoteală de nădejdea care este în voi cu blândețe și cu respect. Să privești la cei din jurul tău considerându-i mai înalți ca tine. Să respecti în ei darurile lui Dumnezeu. Și poate pentru unii viața în felul acesta nu este frumoasă. Prin urmare, El spune: Tată, vreau să strâng totul și să plec. Și are ce strânge. Și la început, și credit cardurile sunt pline, și punga este plină, și contul în bancă este plin. Și totul este frumos, și totul este parfum. Și oricine se uita la copilul acesta, îl așeza între oameni. Și nu între orice oameni, oricine s-ar fi uitat de departe sau de aproape, l-ar fi așezat între cei de viță nobilă. Numai că drumul se sfârșește, așa e? Încep să scadă toate valorile și apoi ajunge unde probabil nu s-a gândit niciodată. Am stat și m-am gândit la următorul aspect. Copilul acesta niciodată n-a simțit mirosul de porci. Că în casa unui evreu, în curtea unui evreu, nu erau aceste animale. Dar a ajuns el într-o zi să miroase mai rău ca porci. Câtă degradare poate aduce păcatul? Unde ajunge el? N-a mâncat niciodată porc în viața lui. Acum nu-și dorea grătare. Acum spunea, dacă aș avea ce mănâncă porcii, m-a simțit bine. Mă uit la ce a fost la început. Și dacă atunci, la început, s-ar fi întors înapoi, poate am fi avut ideea, tatăl încă s-a gândit că poate mai recuperează ceva din ce i-a dat copilului. Acum totul era distrus. Totul era în ruină. Din punctul de vedere al tatălui, primirea lui înapoi nu însemna câștig. Însemna noi cheltuieli, noi investiții. Și totuși tatăl îl primește. Știți de ce mi-am pus întrebarea? De ce a hotărât tatăl să aibă milă? De ce are milă Dumnezeu? Pentru că perioada despărțirii n-a fost una scurtă. Vedeți, noi în cazul acestui copil nu putem să spunem a fost așa o chestie de o zi, o săptămână, a avut și ei niște idei, l-au fentat alții, dar după o săptămână s-a trezit și a venit înapoi, tată, îmi pare rău, iartă-mă. Și ce spune Scriptura? După multă vreme. Foarte interesant. Gândul pe care ți-l pune diavolul în minte este acesta. Fericirea nu e aici unde ești. Fericirea este departe de tine. Nu atingi imediat. Îți trebuie multă vreme ca să ajungi acolo. Pentru că diavolul știe următorul lucru. Dacă imediat ce te desparzi de Dumnezeu ar începe greutățile și necazurile, unii s-ar dezmeteci repede și s-ar întoarce înapoi, așa-i? Diavolul îi ține într-o perioadă de plăceri, într-o perioadă de bucurie, într-o perioadă faină, ca să nu mai poată avea legături cu tata, cu casa părintească, ca să-i îndepărteze cât mai mult. Și drumul înapoi, dacă vreodată îi trece cuiva prin minte, să fie cât mai lung și cât mai greu. Știi ce vreau să rețin în seara aceasta? Tatăl n-avea nicio obligație să-l primească pe copil înapoi. Copilul a ales despărțirea. Copilul a ales să distrugă totul. Și când a plecat, dragii mei, copilul acesta a trântit ușa și a spus că nu o să mai deschidă niciodată. Nu și-a lăsat acasă nicio batistă, Biblia spune, a strâns totul. În momentul în care a închis ușa, ideea lui era, în viac nu ne mai vedem. Și știți de unde înțeleg asta? Pentru că tatăl îi spune fiului mai mare, dragul meu, acest frate al tău a fost mort. Din punct de vedere a relației, când copilul a ieșit pe ușă, acolo a fost înmormântarea. Și a produs atâta durere, atâtea lacrimi, și tatăl nu mai avea nicio obligație. A făcut mai mult decât trebuia să facă. Și totuși, Scriptura spune, când l-a văzut, i s-a făcut milă. De ce mila lui Dumnezeu? De ce hotărăște Dumnezeu să aibă milă de mine și de tine? Pentru că sunt greșelile noastre mici? Pentru că îl supărăm puțin? Pentru că suntem niște victime, nu noi facem alegerea? Pentru că ne îndepărtăm de El o perioadă scurtă? De ce oare? Mă uit la pasajul acesta din Scriptură. Și cred că sunt câteva lucruri care pot veni ca un răspuns la întrebarea de ce alege Dumnezeu să aibă milă. În cazul de față, uitându-mă la fiul risipitor, a spune că Dumnezeu alege să aibă milă pentru că fiul alege să-și facă partea lui. Vedeți, drumul de la tata înspre porci este un drum ales, nu impus. Dar și drumul de la porci înspre tata este tot un drum ales. Nu spune Scriptura că a venit tatăl să-l convingă? Nu se vorbește despre fratele mai mare care a venit să-l convingă? Nu cred că au fost alții care au venit să-l convingă? Și nu o să mă puteți convinge că noul stăpân, stăpânul porcilor, care îl trata sub nivelul porcilor, l-a convins să se ducă înapoi acasă la tată. Scriptura spune că într-o zi, copilul acesta care până atunci mergea ca un drogat, care nu mai știa nimic decât să meargă în direcție rele, într-o zi și-a revenit. Este, dacă vreți, o sclipire a minții, o iluminare a lui Dumnezeu. Cuvântul spune, într-o zi și-a venit în fire și-a început să gândească normal. Într-o zi i-a venit mintea la loc și a început să vadă lucrurile nu visând, nu idealuri pe care nu le va atinge niciodată, realități pe care le-a trăit, pe care le-a experimentat, nu erau poveștile altora, era experiența lui, trăire în casa tatălui. Într-o zi se trezește și ia o decizie. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Credeți că i-a fost ușor? Credeți că drumul întoarcerii de la porci înspre tata a fost ușor? Eu nu o să mă gândesc doar la condițiile lui de sănătate. Nu o să mă gândesc la cât de flămând era și cât de zdrențos era. Vreau să vă întreb un lucru. Chiar credeți că pe el nimeni n-a început să-l sfătuiască când a luat hotărârea întoarcerii acasă? Știți ce mă gândesc eu? Că mulți au început atunci să caute, să spună, băiete, stai un pic, dar nu te întoarci, tu nu știi ce ai avut la tata, stai să spun eu. O vreme tu ai dus-o bine pe drumul acesta, acum ai o perioadă în viața ta, dar uite că toată lumea trece prin asta. Nu vezi că e sărăcie, e foamete, a venit foamete în țara asta, dar să știi că într-o altă țară mai îndepărtată este belșug. Și dacă mergem împreună în direcția respectivă, acolo vei găsi fericire, acolo vei găsi prieteni, acolo vei găsi viață, bucurie, împlinire, tot ceea ce-ți dorești și n-ai acum. Numai că de data aceasta tânărul ia o hotărâre și nu-l mai poate întoarce nimeni. Drumul înspre fericire, de acum nu mai era în altă direcție. Pentru el fericirea și casa tatălui, fericirea și relația cu tatăl. Pentru el fericirea și locul în care s-a simțit bine la început erau termeni nedespărțiți. Hotărăște să se întoarcă înapoi și aceasta a fost partea lui. Hotărăște să persevereze pe drumul acesta greu. El nu se oprește până nu se va întâlni cu tatăl. Știți unde își face el partea? Drumul acesta de la porci înspre tata este drumul mărturisirii pocăinței. Știți unde s-a produs pocăința fiului risipitor? La porci. Acolo el se pocăiește. Încă o dată dovada că oriunde în lume te poți pocăi. Acolo unde te cercetează Duhul lui Dumnezeu și îți arată cât de rău ai ajuns, cât de păcătos ești, cât de mizerabil ești, pocăința este acolo, lângă troaca porcilor și este primită. Dar pocăința trebuia mărturisită, trebuia demonstrată. Și el se întoarce acasă și se întoarce nu să-și mărturisească victoria. El nu vine acasă în ultima mașină, cu bogății imense, ca să spună tatălui: tată, asta înseamnă să-ți urmezi simțurile. Asta înseamnă să nu mai fii demodat. Asta înseamnă să mergi în pas cu lumea. Uită-te ce a realizat fiul tău și ca să nu am probleme, îți dau de 10 ori cât mi-ai dat la plecare. Și aș vrea să îți lași o poză, să spui tuturor: uite ce a realizat copilul meu mai mic. El se întoarce acasă să spună: tată, mi-e rușine, am greșit fundamental, am distrus tot ce era bun în mine și tot ce era bun cu mine. Singurul lucru de care sunt vrednic este: nu mai sunt vrednic. E singurul lucru pe care pot să-l spun. N-a fost un drum ușor. Să iei hotărârea, să te pocăiești și apoi să pleci să vii înaintea lui Dumnezeu, să mărturisești lucrul acesta. Și nu era vorba de o mărturisire în particular. Vedeți, nu ne putem imagina că fiul se duce și spune: hai să-l sun pe tata, să vedem, poate ne întâlnim undeva, dar să nu cumva să audă fratele meu, să nu cumva să audă slujitorii. Îmi mă fac de râs că acum așa mă știe tot satul să fiu de pomină pentru ei. Dacă putem să rezolvăm ceva în particular între noi. Când pocăința s-a produs, copilul acesta vine pocăit acasă, în mod public, în mod deschis, în văzul lumii, el trebuie să-și mărturisească păcatul. De ce a avut Dumnezeu milă? Cred că unul din lucruri, Dumnezeu a avut milă pentru că tânărul acesta și-a făcut partea lui. S-a pocăit și-a recunoscut greșeala. N-a fost ușor, dar a meritat. Știi când are Dumnezeu milă de oameni? O să-mi spui când vrea El. E adevărat. Dar o să spun eu când vrea Dumnezeu să se îndure de oameni. Că ne spune în Scriptură: Dumnezeu se poate îndura oricând, dar sigur se îndură de cei care se pocăiesc. Adevărat? Vă gândiți la niniveni încă o dată? Știți când au trezit ninivenii mila lui Dumnezeu? Când ninivenii s-au pocăit. Dacă vrei ca Dumnezeu să aibă milă de tine, pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu. Mărturisește-ți păcatul și spune: tată, am greșit, nu mai sunt vrednic. Și o să-ți spună El de ce ești vrednic. Pe de altă parte, știți de ce cred că a hotărât Dumnezeu să aibă milă? A avut milă de fratele mai mic, pentru că și de fratele mai mare avea milă. Noi ne uităm la greșelile fratelui mic, dar, dragii mei, și fratele mare avea greșelile lui. Eu nu vreau să intru deloc în plecarea celui mai mic, să mă întreb cât de mult a insistat cel mare să nu plece, cât de mult au vorbit ei în limbajul lor, că una este ce discuți părinte, copil, și alta este ce discută copiii, da? Și mai ales dacă erau de vârste apropiate, puteau să discute ei între ei și să spună: auzi, băi, Vere, băi, și eu știu pe tata și pe mama, bun, au ei niște chestii, dar judecă și tu, și puteau să vorbească ei în limbajul lor, cu argumentele lor. Cât de mult fratele mai mare a vrut să rămână cel mic, cât de mult a insistat să nu plece, nu intru în lucrul acesta pentru că aș putea să greșesc. Dar sunt câteva lucruri care nu pot să le trec cu vederea, au fost greșeli, dar tatăl le-a iertat, a avut milă și de el. Știți ce văd la fratele mai mare? Era un zgârie brânză, un zgârcit. Știți ce am constatat la început? Tatăl le-a dat averea la care? Ce spune Scriptura? Numai la cel mic i-a dat averea. La amândoi. Cum poate să aibă el obrazul și după câteva vreme să vină să spună: Tată, nu mi-ai dat un ied să mă bucur cu prietenii mei. Păi nu ți-a dat un ied, că ți-a dat partea ta de avere. Dacă nu erai zgârcit, zgârie brânză. Ce n-ai cumpărat toată ziua? Ies să te bucuri cu prietenii tăi că ai avut partea de avere pe care puteai să o folosești. Tatăl vede și sufletul acru acestui copil. Dar și față de el are milă. Și pe el îl iartă. Când este vorba de întoarcerea fratelui, știți ce înțeleg de aici? Că fratele mai mare nu s-a rugat, cred că niciodată nu s-a rugat pentru întoarcerea fratelui mai mic. Pentru mine este absolut lipsit de logică să văd că se întoarce cineva în biserică, dacă vrei. Și cineva care 20 de ani s-a rugat pentru întoarcerea persoanei în biserică să spună că e împotrivă să o primim. Fă exercițiul acesta, gândește-te la un fiu risipitor și începe să te rogi zilnic pentru întoarcerea lui. Și o să văd care o să fie votul tău când fiul risipitor o să vină după un an, după 10, după 20, timp în care te-ai rugat și ai plâns: Doamne, adu-l înapoi. Când o să ajungă în fața bisericii să spună: mi-e scârbă de mine, am făcut de rușine numele Domnului, numele bisericii, aș vrea să mă iertați, vreau să văd atunci votul tău. Că dacă te-ai rugat pentru el, o să ridici două mâini și o să spui: fraților, dar eu m-am rugat, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile, e marea realizare a vieții mele, trebuie să-l primim, să-i dăm o șansă. Când văd atitudinea fratelui mai mare, știți ce înțeleg? El nu s-a rugat pentru întoarcerea celuilalt. Dacă au dormit amândoi în cameră, poate că acum avea și el camera lui separată. Se juca pe calculator singur, dacă n-aveau două calculatoare, nu mai trebuia să dea coate. Lasă-mă, zice, pe mine, pe Messenger, că nu, că dacă tot de acolo se băteau, acum zice, în sfârșit, egoismul lui, viața lui privată, da? Dacă mă uit la inima lui și relația lui cu tatăl, și ce înțeleg la fratele mai mare? Că pentru el bucuriile erau altele, nu bucuria tatălui. Tatăl este în culmea bucuriei. Tatăl pregătește ospățul. Tatăl se bucură pentru un fiu înviat din morți. Iar copilul mai mare se mânie ca niciodată. De ce? Pentru că inima lui și inima tatălui nu mergeau împreună. Într-un fel am putea spune, da, cel mic s-a despărțit de tatăl și a plecat de acasă. Cel mare era în casă, dar inima oricum nu era lipită de tatăl. Dar știți ce văd? Tatăl îl iartă, tatăl are milă, tatăl are îndurare. An de zile în timp ce celălalt era plecat, tatăl față de cel care era prezent are milă. Acum noi ne întrebăm, de ce are milă Dumnezeu de păcătoși? Știți care e unul din argumente? Pentru că Dumnezeu are milă și de noi. Dumnezeu are milă de noi și ne iartă ori de câte ori ne pocăim, slăvit să fie El. Și dacă are milă de noi, de ce să nu aibă milă de alții? El ne iartă atunci când ne facem partea, când pornim înapoi pe drumul pocăinței și vrem să ne mărturisim. El ne iartă pentru că este drept și bun. Îi iartă pe alții, ne iartă pe noi. Ne iartă pe noi, are milă, îi iartă și pe alții. Vreau să spun că de aceea cred că l-a iertat Dumnezeu, că a vrut să ne dea nouă o pildă. A vrut să rămână scrisă în Scriptură istoria aceasta, ca ori de câte ori o citim, să avem curaj. Să avem curaj să ne întoarcem înspre Dumnezeu. Ne iartă Dumnezeu pentru că așa este El, este milos, nu-L obligă nimeni. Dar este felul Lui de a lucra, hotărârea Lui de a lucra cu noi. Dragii mei, eu cred că uitându-ne în viață, ar trebui să acționăm în două direcții. Prima direcție ar trebui să ne îndreptăm spre cei care sunt în casa Tatălui. Cei care sunt în casa Tatălui, dar sunt vizitați, sunt curtați de gândul despărțirii. Și să le aducem aminte, ca apropiați, în limbajul nostru, și fiecare are grupul lui de prieteni, fiecare are relațiile lui, vorbind la nivelul celuilalt, într-o relație bună, să-i spui: dragul meu, nu da curs acestui gând. Nu te despărți de Dumnezeu, pentru că despărțirea nu-ți va aduce bine niciodată. Unii nu ascultă, unii nu întreabă, unii pleacă fără să știm noi. Știți ce vreau să vă spun în seara aceasta, în încheiere? E grav să ajungi la porci. E foarte grav să ajungi acolo. Dar știți că există ceva mai rău decât a ajunge la porci? Dacă ai ajuns la porci, înseamnă că te-ai despărțit de tatăl, că te-ai despărțit de casă, că te-ai despărțit de frații tăi, că ți-ai cheltuit parte sau toată averea în destrăbălări. Poate unii chiar au ajuns să se angajeze pe nimic, la cel mai rău stăpân. Măcar dacă s-ar fi angajat pentru pâine și pentru apă, poate că ar fi supraviețuit. Să te angajezi la un stăpân care te tratează mai rău ca pe animale. Dacă ai ajuns la porci, e rău. Dar știi că este ceva și mai rău? Și te întreb ce poate fi mai rău? Să rămâi acolo. Să ajungi acolo e rău. Dar să rămâi acolo e cel mai greu lucru și mai grav lucru pe care îl poți decide. Cine rămâne acolo trebuie să știe că acolo nu mai este bucurie, acolo nu este liniște, acolo nu este înțelegere, acolo nu este bunătate, acolo nu este milă. Acolo este un stăpân care te exploatează și vei avea parte de o moarte groasnică în singurătate și care te duce la pedeapsă. E grav să ajungi la porci. Dar există ceva mai rău. Să rămâi acolo. Știi ce poate fi frumos? Să te uiți în viața ta și cu puterea care o mai ai, cu înțelepciunea care mai ai, să spui, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Mă interesează să-mi refac relația cu tatăl. Te întreb ce o să te aștepte dacă te întorci? Nimic altceva decât mila lui Dumnezeu, bunătatea lui. Pilda aceasta îmi spune mie și îți spune ție că nu trebuie să te întrebi oare ce va face tatăl când mă va vedea. Pentru că tatăl de ani și ani face același lucru. Când vede un păcătos întorcându-se, îi se face milă, îl primește și îl reașează în drepturi. Și știi de ce? Pentru că tatăl nu te-a trimis niciodată. Pentru că tatăl nu te-a scos niciodată din inima lui. Tu ai plecat. Dar el nu te-a scos niciodată. El abia așteaptă să te găsească din nou acolo unde te-a știut și unde te vrea. Gândește-te la lucrurile acestea pentru tine. Gândește-te la lucrurile acestea pentru cei din jurul tău. Și în săptămâna aceasta, dacă vrei să spui oamenilor ceva despre Dumnezeu, spune tuturor că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu milos. Un Dumnezeu care se uită la starea noastră, primește pocăința noastră și ne reașează în drepturi de copii. Vino acasă și cheamă-i și pe alții, pentru că Dumnezeul nostru este plin de milă. Amin.